Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri sizə Sevinç Cənzəli çatdıracaq. Günün əsas xəbər başlıqları. Sankt-Peterburqda 100-ə qədər miting iştirakçısı saxlanıb. Qırğızıstanda açıq aksiyası keçirən müxalifətçi naməlum şəraitdə ölüb. Pekin Olimpiya oyunlarına biletlərin satışına başlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Aprelin 16-dan borclu abonentlərin qaz təminatı dayandırıla bilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bunu Azadlıq Radiosuna Cəmiyyətin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı deyib. Onun sözlərinə görə bu zaman borcun az və ya çox olması yox, ümumiyyətlə abonentin borclu olması əsas götürüləcək.
Bunun miqdarının dəxli yoxdur, yəni nisbi 5 manat olsa, 3 manat olsa, 50 manat olsa, yəni bütün abonentlərin qazı hamısı dayandırılacaq.
Mart ayında ölkə üzrə 44% qaz pul yığıldığını deyən Cənab Eyvazlıya görə yalnız bir rayonda, Bakının Nizami rayonunda ödəmə 100% yerinə yetirilib. Pul ödənişi ilə bağlı ən ciddi problem isə Bakının Əzbəv rayonundadır. Bu rayonda cəmi 11% ödəniş olub. Özəl və dövlət müəssisələri ilə bağlı heç bir problemin olmadığını söyləyən Cənab Eyvazlıya görə əhali qrupları arasında ödəniş çox aşağıdır. Onların arasında ən çox borclu olanlar isə dövlət məmurları və imkanlı adamlardır.
Mən bunu böyük risklə deyirəm. Hansının ki imkanı var, villası var, bağı var, imkanı var, onlar ödəmirlər.
Kamandar Eyvazlı deyir ki, son ayda 2000-ə yaxın abonentə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıblar və onlardan 1600-ə yaxını borcunu tam ödəyib.
Maarif Çingizoğlu. Sabahdan Azərbaycan Şahdəniz yatağından Gürcüstana verilən qazın həcmini artıracaq. Bu, Rusiyanın Qazprom şirkətinin qaz kəmərində aparacağı təmir işlərlə bağlıdır. Rusiya tərəfi təmir işlərinin hələ bir neçə gün davam edəcəyini deyib. Gürcüstan Neft-Qaz Korporasiyasından verilən məlumata görə Rusiya qazının müvəqqəti dayandırılmasına görə ölkədə problem yaranmasın deyə artıq Azərbaycanla Gürcüstan Şahdəniz yatağından Gürcüstana verilən qazın artırılması ilə bağlı razılıq əldə edib. Polisin məlumatına görə Sankt-Peterburqda müxalifət mitinginin 100-ə qədər iştirakçısı saxlanıb. Onlardan bəziləri döyülüb. Şəhər rəhbərliyi Neva prospektində narazıların yürüşünə qadağa qoyub, yalnız mitingə icazə verib. Mitingdə bir neçə min adam iştirak edibdir. Saxlananlar arasında Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsinin Peterburq bölməsinin lideri Olga Kurnusova da var. Dünən isə Moskvada yürüş etməyə çalışan 150-yə dək adam saxlanıb. Qırğızıstanda açıq aksiyası keçirən müxalifətçilərdən biri ölüb. Müxalifət nümayəndəsinin hansı şəraitdə ölməsi isə məlum deyil. Bugün paytaxt Bişkekdə keçirilən miting zamanı deyilib ki, Bektemir Akunov öz köynəyindən asılmış şəkildə Narın şəhərindəki istintaq izolyatorundan tapılıb. İnterfax agentliyinin məlumatına görə o Bişkekdə Narına qayıdanda polislər onu saxlayıb. Qırğızıstan Daxili İşlər Nazirliyi müxalifətçinin ölümündə polislərin əlinin olmasını təkzib edib. Onların məlumatına görə Akunov evinə gedən zaman ürək tutmasından ölüb. Bağdatda bugün partlayış qurbanlarının sayı 35-i ötüb, onlarla yaralı var. Səhər tezdən şəhərdə 2 minalanmış maşının partlaması nəticəsində ən azı 18 nəfər ölüb. Bu hadisədən bir neçə saat sonra isə kamikadze marşrut avtobusunu partladıb. Hadisə əsasən şiələr məskunlaşan rayonda baş verib. Partlayış nəticəsində 6 nəfər həlak olub. Daha 1 minalanmış maşının partlaması nəticəsində isə 11 nəfər həlak olub.
Biz səhər yeməyi yeyirdik ki, maşın burada və bazarda partladı. Biz həmin andaca yaralıları və ölüləri köçürmək üçün atıldıq.
Amerika Müdafiə Nazirliyi isə xəbər verib ki, Bağdadın şimalında 2 vertolyotunu itirib, 2 əsgər ölüb, 5 isə yaralanıb. Ehtimal olunur ki, vertolyotlar havada toqquşublar. Bugündən Çində 2008-ci il Olimpiya oyunlarına biletlərin satışına başlanıb. Satışa 7 milyondan çox bilet çıxarılıb. Biletlərin 71% daxili bazarda, qalan hissəsi isə əcnəblərə təklif olunacaq. Çin Olimpiyadasında ən bahalı biletlər də müəyyən olunub, belə ki, açılış mərasiminin bileti 650, bağlama mərasimininki isə 390 dollardır. İran 2 yeni nüvə enerji istehsal edən zavod tikmək üçün tender keçirəcək. Rəsmi Tehran zavodları ölkənin cənubundakı bu şəhərdə tikmək niyyətindədir. Bu açıqlamanı bugün nüvə enerji istehsal rəsmisi Əhməd Fayaz Baxş bildirib. Onun sözlərinə görə reaktorların gücü 1000 və 1600 megavat olmalıdır. Bu şəhər İranın birinci nüvə enerji zavoduna yaxın yerləşir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Növbət xəbər buraxılışı isə saat 10 olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə iz və tanımışla veriliş olacaq. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7 FM
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
Mahnılar semtini değişir. Benim mahnılarımı toylarda da okuyorlar ama bana karşı heç birisinin diqqəti yoxdur. Biz 4 bacıydıq. İndi 2 bacı qalmışıq. Anam dedi ki, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim. Ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var. Vicdan tamaşası daha getmir. Ama benim mahnımı hele indi de Türkiye'nin büyük müğennisi İbrahim Tatlı ses okuyor.
Azadlık Radyosu'nun tanınmışlarla ilişimde bu defeki hem söhbətimiz Azerbaycan'ın xalq artisti, Şərqdə ilk opera yazan kadın bestekar Şəfiqə Axundovadır. Dinlemeyi unutmayın.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qalay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan türkçəsində ən qədim tərcümə kitabının Sirətün Nəbi əsərinin izinə düşəcək.
Biz indiyə qədər bu əsər haqqında məlumatımız var idi, ancaq onu hələ əldə edə bilməmişdik.
Aşıqların yaz gözəlləmələrindən sonra tutacaq.
Uydurmadın daha nələr, tükənibdi bəhanələr.
Bədii ədəbiyyatda çox işlənən Nəbi sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Ərəbcədən götürülən Nəbi sözü adi insanlardan üstün özəlliyi olan şəxslər haqqında işlənir.
Və hər dəfə əlyazmalar institutunun direktor müavini Paşa Əlioğlunun açıqlamaları eşidəcəksiniz.
Əlyazmaların sürətlə əldə edilməsində gündən-günə artan bizim səfirliklərimizin də böyük xidməti var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanda ana və uşaq ölümü Orta Avropa göstəricilərindən 10 dəfə çoxdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasında əksini tapan bu məlumat ölkədə durumu dəyişmək üçün ciddi tədbirlər görülməsini şərtləndirir. Berlinin Vivantes adlanan özəl klinikalar konserinin Azərbaycanda icrasına başladığı layihə də məhz həmin məqsədə xidmət edir. Vivantes yeni layihəni Ölkə Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə gerçəkləşdirir. Uşaqlar özlərinə vəkillik edəcək. Uşaq valilərə dəstək mərkəzləri xüsusi qayğıya möhtac 12-16 yaşlı uşaqlara yardım məqsədi ilə vəkil qrupları yaradır. İlk addım kimi Mingəçevir, Goranboy və Şivalan mərkəzlərində özünə vəkil qruplar təşkil olunub və 22 uşağa təlim keçilib. Bu qruplar uşaqların ətrafda baş verənlərin passiv izləyicilərindən ictimai həyatın fəal iştirakçılarına çevrilməsini hədəf götürür. Aprelin sonlarında Milli Elmlər Akademiyasının yeni prezidenti seçiləcək. Seçkinin dəqiq tarixi aprelin 16-sında Akademiya rəyasət heyətinin toplantısında müəyyənləşdiriləcək. İndiki prezident Mahmud Kərimov nizamnaməyə görə yenə öz namizədliyini verə bilər. O 2002-ci ildə Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti çalışır. Məşhur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xatirə muzeyi yaradılacaq. Bundan ötürü yer də ayrılıb. İndiki Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 2-ci mərtəbəsindəki eksponatlar başdan başa məşhur milyonçunun həyat yolundan söz açacaq. Xatırladaq ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xatirə muzeyi onun şəhərin mərkəzində inşa etdirdiyi özəl mülkündə yerləşəcək. Aprelin 12-sində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Seyid Şuşinskinin dünyaya gəlişindən 118 il ötdü. Əsl adı Mir Mövsüm ağa olan bu parlaq sima oxuma sənətini başqa bir görkəmli xanəndədən Cabbar Qaryağdıoğlundan öyrənib. Doğma Şuşa ilə yanaşı uzun illər Gəncədə, Tiflisdə və Bakıda konsertlər verən Seyid Şuşinski dövrünün məşhur şəxsiyyətləri olan Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əliqulu Qəmküsar, Hüseyn Cavid və Hüseyn Ərəbkinski ilə dostluq edib. Seyid əmadı ilə də hamının sevgi və sayğısını qazanan bu ünlü sənətçi Avropa qiyafəsi ilə səhnəyə çıxan ilk xanəndə sayılır. Hüqonun sevgi
qutbları Bakıda oxundu. Aprelin 11-də Rəşid Behbudov teatrına toplaşanlar Fransanın Lir Otremont fərqli oxunuş assosiasiyasının təqdimatında maraqlı bir tamaşaya baxıblar. Tamaşa da Fransız yazıcısı Victor Hugo'nun və aktrisa Juliette Duryea'nin 50 il boyunca bir-birinə yazdıqları 15 min məktub əsasında qurulub. Tamaşada iki aktyor məktubları oxuyub, üçüncüsü sevgililərin başına gələnləri söyləyib, fleytə çalanla piyanoçu isə bu sevgi tarixçəsinin musiqi vəzəyini verib. Mənim Juliettim, mən səni sevirəm, təşəssüm mənim oğlum ya ölüm məsələmi həll edə bilərsən deyən Hugo, Juliettin ölümündən az sonra elə onun doğulduğu gündəcə həyatla vidalaşıb. Victor Hugo və Juliette Duryea, dahinin həyatı və sevgisi tamaşası Fransanın Bakıdakı səfirliyi, Fransa Mədəniyyət Mərkəzi və Rəşid Behbudov adına mahnı teatrının təşəbbüsü ilə baş tutub. Və bir özəl xəbər, Aşıqlar Birliyi yazın gəlişini bayram elədi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Aşıqlar Birliyi yazın gəlişini biraz gec də olsa bayram elədi. Əslində günah təkcə aşıqlarda deyil, həm də yazdadır. Gəlməyə tələsməyən yazda. Aşıqlar Birliyinin də başı bu yaz biraz qalmaqallı oldu axı. Biz də sizə bu haqda geniş danışmışdıq. Birliyin sədri Zümrüd Əskərqızı.
Bugünkü tədbirin adı bizim solo konserti, Aşıq Dəmirin solo konsertidir. Bu özü Gədəbəylidir. Dağlar İlyas tapdıq özü də Gədəbəydəndir. Xalq şairimiz Dağlar sizə söz deməyə gəlmişəm. Tədbirin adı belədir. Yəni elə bizim o konsertimiz də elə o aspektdə qurulub.
Əslində Aşıq Dəmirin iştirakı sözü bir bəhanə imiş. Aşıq Dəmirin dostları, cavan aşıqlar, oxuyub çalmaqda heç də ondan geri qalmadılar. Qələndər Zeynalov, Altay Məmmədli, Əli Tapdağoğlu, Aşıq Dəmirlə hətta deyişdilər də. Telli xanımın, Aşıq Telli Borçalının səhnəyə gəlişi səhnədə tufan qopardı. Telli Borçalı ola, ay ceyranım olmaya. Tanınmış saz sənətçisi Aşıq Əli Quliyevin səhnədə görünməsi Telli xanımın yaratdığı şux ovqata bir anlıq su çilədi.
Xabar alıb əhvalını bilmirsən. Endiri bana
asta mədrisimə də gəlmirsən, yoxsa tartılsın. Əli Quliyevi Ədalət Dəlidağlı əvəzlədi. Tamaşaçılar bu dəfə sınağa çəkildilər.
Qar itirmişəm. Qarabağ görkəmdə dünya gözəli Şuşa yaraşıqda yar itirmişəm.
Aşıq Sərdarla Balabancı Qəzənfər səhnəyə çıxmasaydılar, saz sevərlər torpaq dərdini çətin gün olacaqdılar. Dağlar, sizə söz deməyə gəlmişəm adlı gecə xoş ovqatla bitdi.
Bu da sizlə görüşlərinizdən biri. Salamat qalın. Saz ömrünüz.
Bəs belə gecələrin önəmi nədir? Bu sualla tədbir iştirakçılarına üst tutduq. Folklorşuna Salim, Məhərrəm Qasımlı.
Bunun çox son dərəcədə böyük əhəmiyyəti var. Ümumiyyətlə, aşıq musiqisi bizim milli musiqinin ana axarıdır. O baxımdan bu tədbirlər çox olmalıdır, çox yerdə olmalıdır və Azərbaycanda bu bir ədəbi mədəni proses kimi getməlidir.
Araşdırıcı jurnalist Elxan Məmmədli.
Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə sazı ardıcıl sazı təbliğ eləmək lazımdır. Ardıcıllıq olmadan heç vaxt nailiyyət əldə eləmək olmaz. İndi bayağı şov musiqini görürsünüz, nə qədər bizim insanlara, yəni bizə yad olan musiqiləri gətiriblər. Cəmaatın da zövqü, cəmaatın da daxili dünyası ora köklənir axı. Televiziyada nəyi görürsə, elə bilir bu da elə olmalıdır.
Qalib Sayıq, Şirvan Aşıqlar Birliyinin sədri. Bu tədbirlərin böyük əhəmiyyəti var. Ən birinci, bu saz bilirsiniz ki, Türkün özünə qayıdışını əsas verir. Bu mənəvi köklərimizi bir daha bərpa eləmək. Özünə qayıdış. Bu bizim öz kökümüzdən, əcabətimizdən gələn sənət.
Turqut Məmmədli, İz üçün.
Allah Yaşadığımız həftə, yumuşaq desək, mədəni sensasiyalarla yadda qaldı. 1380-ci il tarixli Sirətün Nəbi adlı tərcümə kitabının və Nəiminin məşhur Cavidannamə əsərinin qədim tərcümə mətninin Azərbaycana gətirilməsi, Gürcüstan əlyazmalar institutunda Koroğlu dastanının yeni əlyazma nüsxəsinin tapılması barədə xəbər, doğrudan da sensasiya və ya xoş sürpriz adlana bilər. İzin qonağı, Milli Elmlər Akademiyası əlyazmalar institutunun direktor müavini Paşa Əloğludur. Xoş gördük, Paşa Məlim.
Sağ olun.
Bəzən jurnalistlər heç nədən sensasiya yaradırlar. Sözünü etdiyimiz kitaplar doğrudan mı məhz indi sizə məlum olub?
O ikisi ki, əvvəlcə adlarını çəkdiniz, bunlar doğrudan da böyük əhəmiyyətə malik əsərlərdir. Xüsusilə birincisi. Çünki birinci əsər Azərbaycan ədəbiyyatında bizə məlum olan ilk türk dilli peyğəmbər haqqında dini dastandır, ilk tərcümə əsəridir və ilk nəsr əsəridir. Biz indiyə qədər bu əsər haqqında məlumatımız var idi, ancaq onu hələ əldə edə bilməmişdik.
Nəbi mətbuatda həm ilk nəsr, həm də ilk tərcümə kitabı kimi diqqətə yetirilib. Məyər Azərbaycan türkçəsində daha qədim nəsrlər yoxdur? Bir də Oğuz ağzında olan hər hansı əsər Anadolu və ya Azərbaycan türkçəsinə aid edərkən hansı meyarlar əsas götürülür, Paşa Məlim?
Hətta Məhəmməd Füzuli də rəhmətlik, o da bilirdi ki, Azərbaycan türkçəsi, Türkiyə türkçəsi və Orta Asiya türkçəsi bir-birindən seçilir və nəyinə seçilir. Öz divanında da yazmışdı ki, mənim yazdığım əsər daha çox türkçə, yəni Azərbaycancana türkçə deyirdi. Rumların və Tatarların, yəni Orta Asiya türklərin dilindən fərqlənir. Yəni hələ o vaxtlar, orta əsrlərdə, 16-cı əsrdə bu fərq mövcud idi. Bir də Türkiyə alimlərinin özü, çox görkəmli Türkiyə alimləri, məsələn professor Fuad Köprülü, Nihat Banarlı, bu abidələrin çoxunu tədqiq etmişlər. O cümlədən elə istər Dədə Qorqud olsun, istər Füzulinin əsərləri olsun, elə bu əsərin özünü də onlar məhz Azərbaycan türkçəsinə aid edirlər.
Türkiyədən gətirilən tərcümə kitabının müəllifi Mustafa Zərir haqqında öncədən məlumatınız var mı?
Bəli,
vardısa
bəli.
Həmin məlumata daha nələr əlavə olundu?
Yox, bizim məlumatımız vardı ki, bütöv adını desək, Ərzurumlu Qazi Mustafa Zərir. Qazi böyük bir rütbədir çox İslam hüquq elmində. Bu adam Zərir, bizim dildə ona Zəlil də deyirlər, o anadan gəlmə kör olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq öz dərin zəkası ilə İslam dinlərini öyrənərək qazi rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Və bu adam öz vətənini tərk edərək 1377-ci ildə Misirə getdiyini də bilirdik ki, Məlik Mənsurun sarayında həmin o adını çəkdiyiniz Sirətün Nəbi əsərini tərcümə etmişdir. Onu da bilirdik və ondan sonra iki əsəri haqqında da məlumatı bilirdik. İndi bundan sonra o əsərin içində ola bilər ki, bəzən müəlliflər əsərin içində özləri haqqında əlavə məlumatlar da verirlər. Bəzən isə olmur bunlar. Peyğəmbər haqqında olan əsərlərdə çətin kimi belə şeylər olsun. Ancaq biz kifayət qədər məlumatımız var Mustafa Zərir haqqında. Hətta onun indiyə qədər əlimizdə olmayan bir dənə də əsəri var. Fütuhuşam onun haqqında danışa bilərəm. Və bundan başqa onun bir əsəri də var ki, daha öncələr, yaradıcının ilk dövründə Yusuf və Züleyxa adına bir poema yazmışdır. Biz onu 1991-ci ildə artıq çap etmişdik. Və o kitabın girişində də demişdik ki, bu müəllifin başqa əsərlərini də axtarırıq. Yəni biz bu axtarışda olduğumuzu artıq bəyan eləmişdik. Onu da demək istəyirəm ki, kimdən tərcümə eləyib o da bəllidir. 8-ci əsr ərəb alimi və yazısı İbn İsaqın kitabı Sirətün Rəsulillah, yəni Allahın peyğəmbərinin tərcümə-i halı haqqında kitabdır. Bu əsər 1388-ci ildə Mustafa Zərir tərəfindən tərcümə edilmişdir və orada nəsrlə tərcümə edilmişdir və kifayət qədər iri həcmli əsərdir. Əsərdə müəyyən yerlərdə nəzmdən də, şeirdən də istifadə edilmişdir. Nəzmlə nəsri, nəsr bir-birini müşayiət edir.
Bədii ədəbiyyatda çox işlənən Nəbi sözünün lüğəti mənasını yada salaq, sonra yeni söhbətə dönərik.
Bu kültür sözlüyündə nəbi sözünün mənasını yada salırıq. Ərəbcədən götürülən nəbi sözü adi insanlardan üstün özəlliyi olan şəxslər haqqında işlənir və xəbər verən peyğəmbər anlamını verir. Please give thanks to Allah. 14-cü əsr Azərbaycanının tanınmış simalarından olan Mustafa Zərir 8-ci yüzyıla aid əsəri türkçəyə çevirərkən nəbi sözünü təsadüfən işlətməyib və bu söz vasitəsilə məhz peyğəmbərin həyatından bəhs olunduğunu bildirmək istəyib. Nəbi sözünün xəbər verən və peyğəmbər, sirət sözünün isə bir adamın mənəvi əhvalı, əxlaqı, təbiəti, tərcümə-i halı və sərgüzəşti mənalarında işləndiyini xatırlasaq, Mustafa Zəririn Sirətün Nəbi tərcümə əsərini peyğəmbərin tərcümə-i halı şəklində ifadə edə bilərik. Nəbi sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was.
Bizim galayı.
Tərcümələr və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonağı Milli Elmlər Akademiyası Əli Yazmalar İnstitutunun direktor müavini Paşa Əloğludur. Çox dəyərli əl yazmaları Azərbaycana, Bakıya gətirdiniz. Təşəkkür edirik buna görə sizə. İndi onların hansı talih gözləyir? Yəni, nə vaxt çap olunacaq, geniş ictimaiyyətin diqqətinə nə vaxt yetiriləcək, hər hansı yardıma ehtiyacınız varmı?
Mən onu demək istəyirəm ki, əsərləri gətirdik deyəndə istəyərdim dinləyicilər də başa düşsünlər ki, bu nə deməkdir? Biz onların özlərini gətirmirik. Biz onların surətlərini, ya foto surətini, ya film deyirlər, film haqqında, ya da ki, indi disklərdə gətiririk.
İndi disklərdə gəlir.
Disklərdə, indi axır vaxtlar artıq disklərdə gətirmişik. Taleyini belədir ki, biz hər il ən azı 30-a qədər abidəmizi çap eləyirik. Bu böyük bir göstəricidir. Sovet dövrünə baxanda bizim bu göstəricimiz artıb. Ən əsas səbəblərdən biri də odur ki, xarici ölkələrlə əlaqələrimiz genişlənib və çap elədiyimiz əsərlərin heç biri indiyə qədər çap olunmayıbdır. Yəni çap olmamış 30-a qədər hər il əsər çap eləyirik.
Məsələn, nələr eləmisiniz?
Məsələn, ən son dövrlərdə mən deyim ki, bizim indiyə qədər 17-ci əsr Azərbaycan şəhəri Qövs Təbrizin divanı bütöv halına çap olunmamışdı. İnişil çap eləmişik. Birinci dəfə oxucu bütöv halında bu divanı, yəni lirik şeirlər topusunu əldə elədi. 17-ci əsrdə dövrün siyasi xadimi və şairi, yüksək vəzifələr tutmuş Mürtəzəqulu xan Şamlı Zəfər adlı bir şairimiz var olub. Onun əsərlərini biz Türkiyə ilə əlaqələrimiz olduğuna görə əldə elədik və divanı lirik şeirlər toplusunu çap elətdirdik. Leningrad və İranla əlaqələrimiz inkişaf elədikcə o kitabxanalardan əldə elədiyimiz Şeyx Səfi təzkirəsi adında 16-cı əsrə dair bir əsər çap elədik. Əsər tərcümədir. Bu əsər orta əsrlərdə nəsrlə yazılmış ən iri həcmli nəsr əsərdir ki, Şah İsmayıl Xətainin ulu babasının həyatına, tarixinə aiddir. Burada çox maraqlı tarixi və digər məlumatlar vardır.
Qaydaq bayaqki sualımıza, yəni nə vaxt çap olunacaq, ictimaiyyət nə vaxt xəbər tutacaq ondan?
Biz onları...
İctimaiyyət nə vaxt əlində
saxlayacaq? Mən sözümü ona gətirmək istəyirdim ki, bizim böyük bir siyahımız var ki, nələr çap eləmək istəyirik, nələr hazırdır, onlar sıradadır. Və onları hazır olmuş əsərləri veririk, nəşriyyata çap elətdiririk. Amma bu elə əhəmiyyətli əsərdir ki, onu biz əsəri tədqiq edib qutaran kimi bəlkə də ilk növbədə çap elədik. Əsas məsələ odur ki, əsərin həcmi kifayət qədər böyükdür və onun müəyyən bir vaxt tələb eləyir ki, onu dəqiq yeni əlifbəyə keçirilsin və tədqiq olunsun. Tədqiqat hissəsi də olmalıdır onun. İstər dil baxımından, istər ədəbiyyat tariximiz baxımından bu əsərin özünün əhəmiyyəti var. Bu barədə yazmaq və tədqiqat işi getməlidir. Yəni bu müəyyən qədər vaxt apara bilər, amma biz çalışacağıq ki, o tez müddətdə həyata keçsin.
Paşa müəllim, yəni diskdə siz baxmısınız yəqin ki.
Bəli.
Nələr var, nələr gördünüz? Keçə bilərsinizmi qısaca da olsa?
Onu deyə bilərəm ki, dili bizim türkçəmizdə əsl Azərbaycan türkçəsidir. Yəni ərəb-fars tərkibləri nisbətən azdır. Məsələn, Füzuli dövründən müqayisə eləsək, bu dövr daha təmiz dildədir. Ərəb-fars tərkibləri azdır. Dədə Qorqud dilinə daha yaxındır.
Maraqlıdır.
Ədəbiyyatımız inkişaf elədikcə ərəb-fars tərkibləri biraz daha çox nüfuz eləmişdir dillərimizə. Məsələn, Nəsiminin dili baxsaq daha sadə dədən ki, Füzulinin dili. Baxmayın ki, Nəsim ondan daha öncəkidir. Bu da Nəsimidən də biraz öncəki dövrün abidəsidir. Əsl müsəlman abidəsi olmana baxmayaraq, ərəb-fars tərkiblər nisbətən azdır. Bu baxımdan da bizim dilimizin el inkişafı baxımından, həmin dilin həmin mərhələsinin öyrənməsi baxımından şübhəsiz ki, bunun əhəmiyyəti olacaqdır. İlk nəzərə çarpan, mən deyirsinizsə, mənim ilk nəzərimə çarpan cəhət budur. Amma ədəbiyyat tarixinə gələndə, hamımız bilirik ki, ədəbiyyat tariximizdə Peyğəmbərin bioqrafiyası xüsusi bir yer tuturdu. Bu əsər özündən sonra gələn peyğəmbər haqqında yazılmış əsərlərə güclü təsir edib. Mövlud bayramı deyilən bir bayram var. Həzrət peyğəmbərimizin anada olması günü münasibəti ilə bu əsərlər oxunurmuş məclislərdə, hətta indi də oxunur. Şəxsən mən özüm Qərbi Azərbaycanda da bunu şahid olmuşam. Gürcüstanın kəndlərində indi də, Bolnisinin Kəpənəçi kəndində və s. Şəkidə və digər yerlərdə indi də oxunur. Bunların içində ən məşhur olan Süleyman Çələbinin Vəsilətü Nicat əsəridir. Bu əsər çox məclislərdə oxunur. Bəzən oxuyanlar da bilmirlər ki, bu kimin əsəridir. Ancaq bu əsəri böyük bir şövqlə, məhəbbətlə, hətta Sovet dövründə belə gizlində olanda belə oxuyurdular.
Keçək bayaq adını çəkdiyimiz Cavidan Namiyə.
Cavidan Namiyə haqqında onu demək istəyirəm ki, valla açıq o əsər barəsində biz onu çox axtarmışıq. Bu dəqiqə biz onun haqqında çox şey deyə bilmərik, çünki o tədqiqat olmaq prosesindədir. Əsərin özü deyil, onun 15-ci əsrdə türkçəyə tərcüməsidir. Nəyiminin bu özü böyük tərcümə tarixi üçün böyük bir faktor. Çünki o dövrdə türkçəyə tərcümə olmuşsa, onun ideyaları deməli daha geniş yayılmışdır. Onun deməli daha geniş ardıcıları olmuşdur hürufilər tərəfindən. Belə çıxır ki, hürufilərin fəaliyyəti daha geniş bir miqyas almışdır ki, onu hələ biz bilmirik. Bunu öyrənəcəyik. Tərcümə hansı səviyyədə olunub, orijinal nə dərəcədə sədaqətlə olunub, onu hələ biz bilmirik. 15-ci əsrin tərcüməsidir.
Onun taleyi necə olacaq Cavidan
Namə? O da çox ciddi bizim fars dilli əlyazmalar şöbəmiz var. Orada o şöbə müdiri Möhsün Nalsoylu adlı Azərbaycanın tərcümə tarixini öyrənən çox ciddi bir araşdırmaçımız var. Ondadır bu. O ümumiyyətlə bütün elmi yaradıcılığın tərcümə tarixini həsr etmişdir. O bu əsərin üzərində çalışır və görünür ki, müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra öz elmi nəticələri ilə bizi tanış edəcəkdir.
Yəni yaxın gələcəkdə belə çıxır ki, Cavidan Namə də bizim stolumuzun üstündə ola biləcək.
Bəli, türkçəsi.
Türkçəsi.
Mentalitet dolmasının vərəsi yetişdi.
Öncə, yəni qabaqca bir şad xəbəri sizlərə çatdırıb. Min və milyon şükürlər ki, məhkəmə sözü şanlı, canlı, afəğanlı millətimizin sözlüyünə keçdi. Sağ ol ayacı, sağ ol əlməlli, sağ ola millət, gözün aydına millət, məhkəmə mübarək.
Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, axsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim yox, cəmalın atasıdır, axsaqqalıdır.
Yüz maşallah, axır ki aşıqlarımız, İranlı qonağımız demiş, Dastan yaradacaq. Leyla ilə Məcnunu, Yusif ilə Züleyxanı, Hakim and Həkim dastanı əvəz eləyəcək. Sağ qurban olum aşıq, əlin qurumasın aşıq, dilin qurumasın aşıq. Çal da bizlər öyrənir, görək da hakim nə mənədir ya həkim nə mənə. Gözün aydına millət, dastanı mübarək.
Elə dərd qəm çəkmək biz müsəlmanların da alına yazılır.
İndi gözəl millətim məhkəmənin nə mənə şey olduğu ilə əlbət ki maraqlanar. İvan deyir, yalanlar üzə çıxacaq. Abğam deyir, bahalı vəkillər doğulacaq. Və Məmməd nə deyir? Məmməd də deyir ki, dədəmiz yanacaq. Gözün aydına millət, şikayətin mübarək.
O madməzəlləri ki, mən Parisin qara şantanlarında görmüşəm. Sən görsə, Məcnunə dönüb biyabana düşərsən, qardaş.
Miş, miş, miş. Köskovan haylar Bakıya gələcəkmiş. Hay, hay, hay. Bizim Köskovanlar İrəvana gedəcəkmiş. Miş, miş, miş. Yoxsa İFA'lar, FIFA'lar cəzalar verəcəkmiş. Miş, miş, miş. Bu özəl millətim futbol oynarmış. Mış, mış, mış. Gözün aydına millət, futbolun mübarək. Di, di, di. İnflasyon iki rəqəmə keçdi. Du, du, du. Millət dünya qiymətlərinə qovuşdu. Cax, cax, cax. Millət kosmosa pek uçuracaq. Cax, cax, cax. Bakıya bulaq su yaxacaq. Bax, bax, bax. Düşmanın dalında yamaq. Ax, ax, ax. Millətimiz olu alyanaq. Mış, mış, mış. Gələcəkmiş, yiyəcəkmiş, olacaqmış. Mış, mış, mış. De, de, de. Gözün aydına millət. Keçmişim mübarək. İndim mübarək. Gələcəyim mübarək. Məhkəməm mübarək.
Bir dil ki, qəmzi üçar ola. Ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, ay müstə. Mənim belə şeylərdən başım çıxmaz. Bir savad. Avam adamam da.
Bizim qalayı
وزل مجيد وزل حميد لا اله الا الله
اگر Koroğlu dastanı barədə iddialar təsdiqlənsə 2007-ci il Azərbaycan türkçəsi üçün çox düşərli bir il sayıla bilər məncə paşa mən.
Mən o barədə demək istəyirəm ki bu iki faktı ki biz yaymışıq birinci Mustafa Zərir ikinci Cavidanın barəsində o üçüncü faktı mən özüm də televizorda tanış oldum Kekilic adına Gürsən Ələzman üstünü mən o adamı görəndə başa düşdüm ki o genişçidir əvvəlki direktorun deyil onu demək istəyirəm ki ki, əvvəlki köhnə işçilərdən olsaydı, o bilərdi ki, o əsər bizdə artıq var. O təzə xəbər deyil.
Amma mətbuatda çıxdı ki, yəni bəli, təzə xəbərdir, sonra yalandır.
O səhv ancaq o gürcü alimdən gəlirdi. O birbaşa bizdən soruşmadan onun informasiyasını ANS birbaşa verdi efirə. Bizim əhli yazmalar institutumuz hələ Sovet dövründən bu günə qədər geniş miqyaslı iş aparır. İstər bizim özümüzdə saxlanan əhli yazmalar, istərsə də xarici ölkələrdə saxlanan əhli yazmalarımızı birinci öyrənirik hansılardır, ikinci onların izinə düşüb onları surətlərini əldə edirik. Bizim kataloqumuz var. Biz tərtib etdiyimiz kataloqda xaricdə saxlanan 12 min əhli yazmamızın adı vardır. Lakin bu tam siyahı deyil. Çünki elə ölkələr var ki, tutaq ki, Əfqanistan və yaxud da İran, onlarda hələ kataloqlaşdırma işi tam keçirilməmişdir. Buna görə də bizim nə qədər əhli yazmamız var, dəqiq sayını deyə bilmirik. Amma böyük bir hissəsinin adını, kim tərəfindən yazıldığını bilirik. Sistematik olaraq bu işlə məşğuluq. Sovet dövründə bu çətin olsa da, müstəqillik dövründə bu qadağalar aradan götürülüb və bizim hətta özümüz imkanımız çatmayan yerdə xaricdə yatan həm yaşayan həm vətənlərimiz bizə kömək edirlər. Məsələn, Almaniyada yaşayan Məhəmmədəli Hüseyni adlı bir həmvətənimiz var. Bizə bir sıra İranda, Hollandiyada, İngiltərədə, Almaniyada saxlanan əl yazmalarımızın əldə edilməsinə çox böyük köməklik göstərmişdir. Təmənnasız olaraq belə şeylər də olur. Bir də onu demək istəyirəm ki, əl yazmaların sürətlə əldə edilməsində gündən-günə artan bizim səfirliklərimizin də böyük xidməti var. Onlara da minnətdarlığımı bildirirəm. Xüsusilə Avstriyada, Pakistanda, Macarıstanda yerləşən səfirliklərin adlarını çəkmək istəyirəm ki, məsələn Pakistandakı səfir Mədətli soyadlı vətəndaşımızdır. Özü gəlmişdi bizim idarəmizə, özü əl yazmaları surətlərini disklərdə gətirmişdi, maraqlı. Avstriyadan da eləcə çox böyük maraq göstərib. Hətta biz soruşmadan belə artıq bizdən maraqlanmışdılar və bizə kömək eləmişdilər. Macarıstanda yeni səfir gələn kimi bizimlə əlaqə saxladı, biz əvvəlcədən tanıyırdı, əlaqə saxladı və söylədi ki, filan-filan əsərlər var, bunları göndərirəm. Biz indi Rumıniyadakı səfirliklə də əlaqə saxlamışıq. Əgər belə bir şey olarsa, bizə lazım olarsa, bizim şübhəmiz yoxdur ki, onu da əldə edəcəyik. Bu sahədə bizim işimiz gedir, işimiz getdikcə miqyasını genişləndirir və yaxşı nəticələrimiz olarsa, onun barədə sizə də məlumat verərik.
Sizin işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Mustafa, Mustafa,
Mustafa. Azərbaycan türkçəsində ən qədim tərcümə kitabının Sirətun Nəbi əsərinin izinə düşdük və öyrəndik ki, bu önəmli nəşə əlimizə tutmağa lap az qalıb. Bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın. Sent by Allah to
lead us towards the light. Bizim qalayız.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Və bu can sıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can, sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakım. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mahnılar səmtini dəyişib. Mənim mahnılarımı toylarda oxuyurlar, amma mənə qarşı heç birisinin diqqəti yoxdur. Biz 4 bacıydıq. İndi 2 bacı qalmışıq. Anam dedi ki, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim. Ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var. Vicdan tamaşası daha getmir. Amma mənim mahnımı hələ indi də Türkiyənin böyük müğənnisi İbrahim Tatlıses oxuyur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə Axundoladı. Dinləməyi unutmayın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hər dəsə sevgili
Tanımışlar verilişinin növbəti qonağı eşitdiyiniz bu mahnının müəllifidir. Bir vaxtlar Üzeyir bəyin tələbəsi olmuş bu bəstəkar sonradan 40 ilə yaxın o vaxtki incəsənətin üstündə dərs deyib. Mahnıları yüzlərlədi, 60-dan çox teatr tamaşasına musiqi bəstəliyib. Amma əlbəttə ki, onun adı Azərbaycan incəsənəti tarixinə təkcə gözəl mahnıları ilə yox, həm də şərqdə opera yazan ilk xanım olması ilə düşüb. Yaradıcılığı dövründə bir çox mükafatlara, o cümlədən şöhrət ordeninə layiq görülür. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun qarşıdakı yarım saata yaxın müddətdə həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti və bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Şəfiqə xanım, ilk növbədə mən çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırdınız, Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razı oldunuz.
Yox, mən sizə minnətdaram ki, məni unutmursunuz və məni dünyaya tanıdırsınız. Dünya mənim səsimə eşidir. Çox gözəldir. Çünki, bilirsiniz, sənətin çox ağır niskilli yolları var. Bu yolları mən keçə-keçə gəlib bu yaşa çatmışam. Bütün həyatımı 1940-cı ildən Azərbaycan musiqi incəsənətinə həsr eləmişəm. Musiqinin istərsə sadə, istərsə mürəkkəb janrlarında mən yazıb yaratmışam, yorulmadan işləmişəm. Cavanlıqda adam axı çox qüvvətli olur, çox həvəsli olur. Yüzlərlə mahnılar yazmışam, mahnılarımı xarici ölkələrdə gedən müğənnələrimiz, konsertdə fəalilər, xarici ölkələrdən özüm eşidirəm. Məsələ, bir gecə saat 12-də mən kinoya baxırdım, Min Bir Gecə D kanalından. Görürüm, orada mənim laylay mahnımı ifa edirlər. Mənə bu nə qədər ləzzət elədi. Nə qədər qürur hissi duydum, nə qədər xoşallandım.
Deməli, dünyaya Azadlıq Radiosu sizi tanıtmır. Dünya sizi tanıyır, biz də sizlə bir söhbət edirik. Və mahnılarınızdan söz düşmüşəm bir şey deyim. Sizin mahnılarınızı müxtəlif nəsillər oxuyub. Bax, hansı nəsil daha çox sizin könlünüzcə oxuyurdu deyə? Bax, necə fikirləşirsiniz?
Orta nəsil, əlbəttə. Mən çox qanə eləyir, çox... Bizim gözəl müğənnimiz Nasperi, Mətanət İskəndərli, Gülyaz Gülyanaq bacıları, mənim əzizlərim, Yaqub Məmmədov, nə bilim, valla yadımdan çıxan adları ola bilər, ola məndən inciməsinlər, qocalıq gəlib. Bax, bütün müğənnilər Azərbaycanın nə qədər müğənniləri var, Hamısı İslam Rızayev, mənim canciyərim.
Şərqdə ilk operanı yazan qadın sizsiniz, Gəlin Qayası. Bax, həmin xanımın Azərbaycanda yazılan son mahnılara münasibəti necədir? Özünüz bilirsiniz də çoxlu mahnılar yazılır.
Bilirsiniz, mən 7 ilə yazmışam operanı. Opera musiqinin ən mürəkkəb sintetik janrıdır. Bu... Mahnı deyil, çox ürəklə onu yazmışam, çünki Süleyman Rəhimov yazışı mənə inandırmışdı, özümü özümə inandırmışdı. Çünki mən radio povestinə, Gəlin Qayasına musiqi bəstələmişdim. Yazışı Süleyman Rəhimovun povestidir də, Gəlin Qayası. Süleyman Rəhimovun çox xoşuna gəlmişdi. Ona görə də o gecə gündüz məni ruhlandırırdı ki, sən başda bunlardan opera yaz. Elə deyirdi ki, ay qız operanın yarısını yazmışsan da. Ona görə də mən operanı yazdım. Bir gün Allah rəhmət eləsin bizim Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Tofiq Külüyevin yanına getdim. Oturmuşdu onun qabağına klaviri qoydum. Deyir, bu nədir? Deyirəm, opera. Deyir, opera. Belə təəccüb elədi, həm də qürur hissi duydu. Gəlin Qayası 71-ci ildə mən yazmışam, 74-də tamaşaya qoyulub. Günü bugünə qədər Azərbaycanın ən böyük mədəni ocağı olan opera teatrında repertuardadır.
Bax, elə o opera mahnı olmadığına görə sizdən sonra deyəsən heç opera yazan qadın olmadı.
Yox, hələ ki səhnəyə mənim operam qoyulub. Elə adam var ki, deyir ki, mən bu operaya 5 dəfə baxmışam. Çünki mən simfonizmlə muğamın sintezini burada yaratmışam.
Şəfiqə xanım, haradasan sevgilim,
intizar mahnısı,
sonra lay lay nədən oldu və digər mahnılar var ki, yəni bir neçə olsa sahib qutayaram, amma çox olduğuna görə ki, yaxşı sevilən mahnılar, mən onu saymaq fikrində deyiləm. Bax, o mahnıların bəstəçisi indi yazılan mahnılara münasibəti necədir?
Bilirsiniz, indi mahnılar, Üzeyir müəllimin bir sözü vardı, səmtini dəyişib. Bəzən elə mahnılar var ki, mənim özümün də çox xoşuma gəlir. Amma bəzən elə mahnılar var ki, mən onları həzm eləmirəm, başa düşmürəm. Nə başı var, nə ayağı. Mahnı kökə bağlı olmalıdır. Mahnı dinləyəndə insanı bir əhval-ı ruhiyyədən başqa bir əhval-ı ruhiyyə aparıb çıxartmalıdır. Mahnı mahnı olmalıdır. Mahnının vətəni olmalıdır, milliyyəti olmalıdır. Mahnını müasirlik adı qoyub başqa ritmlərlə, başqa avazlarla qarışdırmaq olmaz. Ona görə də mən deyirəm ki, mahnı yazanda ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Mahnı yazanda ehtiyatlı olan Şəfiqə xanım, operanı yazan və mahnıları kifayət qədər.
Mənim operettom da var da.
Bəli, operettom da var. O barədə də danışacaqdım. Bax, həmin operettomu yazan Şəfiqə xanım eyni zamanda mahnıları kifayət qədərdir və indi dokunur və gələcəkdə də sözsüz oxunacaq. Amma sizə gərək ki, xalq artistin biraz gec verdilər.
98-ci ildə mən aldım. 10 dəfə o da yaxdı. Sənətkara nə? Əgər mənim mahnılarımı xalq tanıyırsa, məni bir bəstəkar kimi tanıyırsa, elə o xalq tərəf mənə verilmiş qiymətdir. Təsəvvür eləyin, mən 65 tamaşanın musiqisini bəstələmişəm. Bu rayonlar üçün, lap çox Gəncə teatr üçün musiqilər bəstələmişəm. Mənim o nədən oldu mahnım? Bəxtiyar Vahabzadənin Gəncə teatr üçün yazmış olduğum vicdan tamaşasındandır mahnı. Vicdan tamaşası daha getmir, amma mənim mahnımı hələ indi də Türkiyənin böyük müğənnisi İbrahim Tatlı səs oxuyur. Mənim intizar mahnımı Türkiyənin məşhur müğənnisi Bengi oxuyub, özü də ondan gözəl klip çəkdirib.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində daha bir qonaqla söhbətimiz davam edir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul Şəfiqə xanım, Mehriban Olaq mahnısı da var gərək ki, sizin. Nə oldu ki, onu yazdınız?
Bilirsiniz, mən xalqın arasında çox oluram. 40 ildə teatrin üstündə, incəsənədin üstündə dəstimişəm. Görürüm xalqın arasında bir-birləri ilə mehribançılıq cəmatımızın arasında azdır. Mehriban Olaq mahnısını elə ona görə yazdım ki, bu mahnı təhsil eləsin cəmatımıza. mehriban olsunlar. Xalqımız bir-birlərinə mehriban olmalıdırlar. İnsan yaşamalıdır və başqasını da yaşatmalıdır. Sonra mən bir insan olaq adı da mahnı yazmışam. Mənə elə gəlir ki, bunların çox böyük təsir gücü var.
Mehribancılıq asandı yoxsa düşmənçilik?
Valla, mənim ömrüm boyu neçə yaşım var, daha mən qocalmışam. Mənim düşmanım yoxdur. Düşmançılıq nəyə lazımdır? Nəyə lazımdır? O adamı öldürür, ruhdan salır, ömrünü qısaldır. İnsanlar birbirlərinə mehriban olmalıdırlar. Düşmançılıq nə deməkdir? Paxıllıq nə deməkdir? Mən ömrüm boyu belə şeylərdən çox uzaqda yaşamışam. Belə şeyləri mən həzm eləmirəm.
Şəfiqə xanım, bu Eurovision müsabiqəsi var. Gedirlər Avropada, müsabiqədə sənətkarlar iştirak edirlər, cavan sənətkarlar daha çox. Və orada qalib olurlar. Azərbaycandan hələ ki iştirak edən də yoxdur, qalib olan da yoxdur, amma çox adamlar ora hazırlaşmaq istəyirlər. Necə bilirsiniz, belə bir Avropanın möhtəşəm müsabiqəsində iştirak edib qalib olmaq sənətkar üçün bir kriteriyadır, yoxsa elə sənətkar olmaq olar heç müsabiqədə iştirak eləmədən də, yəni qalib olmasan da?
Salım ki, qalib oldu, gəldi. Yox, özümüzün aramızda musiqi sənətinə elə xidmət eləmək lazımdır ki, bu bütün adlardan yüksək olsun. Məyər insan ad üçün yaşayır, ad olmasa da olar. Amma ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var ki, mən onlara əhsən deyirəm.
Amma axır vaxtlar mən müşahidə edirəm, xalqın sevimlisinə çevrilməkdən daha çox adlar uğrunda mübarizə gedir, hətta birdən mübahisə də olur və siz bayaq dediniz 98-ci ildə almışsınız. İndi 30-35 yaşında adamlar var ki, onlar daha çox deyək ki, xalq artisti adına və yaxud əməkdar artisti adına can atırlar, nəinki hansısa bir sevgiyə. Necə baxırsınız buna?
Mən sənətkarlara bir qocaman sənətkar kimi tövsiyə edirəm ki, ad dalıca qaçmasınlar. Elə sənətkar olsunlar ki, xalq onları qəlbində yaşatsın, unutmasın. Ad nədir? Ad adama heç nə vermir.
Sizin bu xalqın bəstəkarına çevrilmənizdə, sevimlisinə çevrilmənizdə Üzeyir bəyində mən bilən rolu az olmayıb, yəni həyatınızda. Kim idi Üzeyir bəy sizin üçün?
Üzeyir bəy mənim üçün dünyanın ən əziz adamıdır. Üzeyir Hacıbəyevdə mən 8 ilə yaxın oxumuşam, ondan tərbiyə almışam. O həmişə mənə deyirdi ki, sənətkar olmaq asandır, adam olmaq çətindir. Şəfiqə, adam olarsan. Həmişə o mən, onun sözləri mənim qulaqlarımda sırqa kimi durur. O, Üzeyir Hacıbəyov yeganə şəxsiyyətdir. Heç mən daha onun kimi adama rast gəlmədim həyat yollarımda. O, bizə şəxsən dəstirdi, Azərbaycan muğamlarının əsaslarını örgədirdi. Üzeyir Hacıbəyov insan olmağı da örgədirdi. Mənə elə gəlir ki, onun kimi olmaq lazımdır. İnsanpərvər, sənətsevər, insana əsl qiyməti vermək. Özü həm yaşayırdı, həm də yaşadırdı.
Nəsə bax, bir əhvalat yadınızda adımdan bağlı ki, məsələn, deyəsiniz.
Mən müharibə illərində Üzeyir Hacıbəyevdə oxumuşam. Aclıq idi, kasıbçılıq idi. Bir gün mən gəldim, ağlaya-ağlaya sinifdə oturdum. Üzeyirin dərsində ama gözlərimi sildim, oturdum. Üzeyirin nəzərindən bu qaçmadı. O mənə Şəfiqə demir, deyirdi, dağ qızı. Şəkidən amaxı mən, Şək şəhərində anadan olmuşum. Dedi ki, dağ qızı, sən mənim gözümün büyünləri bir cür dəyirsən. Deyirəm, nə olub? Məndə çörək kartışqamızı itirmişdim. Bu vaxtı çörək kartışqı ilə satılırdı. Bilmirdim dəstdən sonra evimizə necə gedəcəyim. Məndən elə soruşa sordu. Deyirəm, yox, yox, deməsən, mən səndən dəst keçməyəcəm. Onda çıx getmə, səninlə dəst keçməyəcəm. Mən məcbur oldum, hönkürdüm, ağladım. Dedim ki, Üzeyir müəllim, mən öz çörək kartışqamı itirmişəm. Dedim, bunun üçün ağlayırsan. Stolunun arxasında zəngi var idi, onun sağ əli var idi. Onun köməkçisi Ramazan Xəlil, valla ona rəhmət eləsin. Ramazan gəldi, Ramazana dedi ki, get bizim evdən çörək kartışqalarımızdan birini gətir, gəl bura. Ramazan Xəlilov Üzeyir bəygilə getdi, çörək kartışqalarından birini gətirib mənə verdi. Dedi ki, ağlama, ala bax, bu da sənin çörək kartışqan, ürəyən rahat olsun. Bax, belə-belə onun insanı xüsusiyyətləri var idi.
Evdə bildilər o hadisəni?
Evdə anam, ana axı daha yaxın olur. Atam bilmədi, anama dedim ki, çörək kartışqamı itirmişəm. Bax, Üzeyir müəllim verdi kartışqanı. Anam dedi ki, Allah ona kömək olsun, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosundan gəlin müştə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəyə dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Şəfiqə xanım, valideynləriniz nə işinə məşğul olurlar?
Bizim ailəmizdə musiqiçi olmayıb. Mən yeganəyəm ki, musiqini sevdim. Yay fəsillərində çox tez-tez biz ora bağlarına gedərdik. Orada musiqi zümzələyirdim. Bir gün mənim anam balalarını başına yığır, deyir ki, bax, mənim bu qızım Zümrüt universitetdə müəllimədir, pedagoji elmlər namizədidir. İkinci qızım İsmət həkimdir. Oğlum Tofiq xırda təsərrüfatda, xırda işlərlə məşğul olur. Bu birisi oğlum kino studiyada işləyir. Qaldı ki, mənim şəkili daxı, habı Şəfiqə qızıma. Bu qızım əli ilə çalır, ayağı ilə oynayır. Bu artist olacaq. Anam mənim musiqi məşğuliyyətimə artistlik deyirdi. Allah rəhmət eləsin analara.
Şəfiqə xanım, adlarını saydınız. Bacı, qardaş, kimlər qalıb, kimlər gedib?
İki böyük bacımı itirmişəm. Biz 4 bacı idik. İndi 2 bacı qalmışıq. Hansı ki, bu Rəfiqə bacımla mən bir yerdə yaşayıram. Allah ona can sağlığı versin. O məni yaşadır. Mən dünyalar qədər ona borcluyam. Rus dili müəlliməsidir. Bütün həyatını mənə həsr eləyib.
Tanrı ikinizin də canınızı sağ eləsin. Oğlunuzu da deyəsən çox istəyirsiniz. Yəni, adi çox istəmək deyil, ona görə deyəsən deyirəm.
Hə, mən analar var ki, istəyirlər hamı öz evladını. Amma mən dəli analardanam, mən oğlumu son dərəcə böyük məhəbbətdə çox istəyirəm. Bir də ona görə istəyirəm ki, o gözəl piyanoçudur. Gözəl piyano çalır. Ona maestro deyirlər cəmatın arasında. Böyük musikantdır, özü də Ali təhsillidir, konservatoriya bitirib. Profesor Elmirə Nəzirovada.
Özünüz necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
İndi qocalıq gəlib, qoca adamın orası ağrıyır, burası ağrıyır. Məndə çox tez-tez baş ağrıları olur, ürək ağrıları olur, təngi nəfəslik olur, havalar da pis keçdiyi üçün mənə çox mənfi təsir eləyir. Sağlam adamlar görürsən şikayət edirlər. Mən bir təhri günü günə calıyıram da, yeknəsək günlərdir.
Bax, Şəfiqə xanım, yaxşı şeylərdən danışdıq da, deyək ki, xalq artistisiniz, kifayət qədər mahnılarınız sevilir, ölkədə, dünyada tanınan adamsınız. Amma bir problem də olmalıdır da, bax, bəlkə problemdən danışaq.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu qədər Azərbaycan musiqi incəsənətinə xidmət eləmişəm. Mənə sağ olsun, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev gözəl mənzil bağışlayıb, xalq artisti adı verib, prezident təqayüdü verib. İlham Əliyev cənablarda mənə şöhrət ordeni verib. Amma mən bir şeydən qəlbim ağrıyır ki, yaşa dolmuşam, mənim qapımı açan yox.
Mahnınızı oxuyub məşhur olan artistlər var, müğəndilər. Heç onlar yad eləyirlər sizi?
Yox, qətiyyən mənim mahnılarımı toylarda da oxuyurlar, restoranlarda da oxuyurlar. Amma mənə qarşı heç birisinin heç bir diqqəti yoxdur. Mən ancaq umuram diqqət. Mənə qarşı heç bir diqqət olmadığı üçün mən özümü ölmüş hesab edirəm, həyatda elə bil ki, sanki mən yaşamıram. Heç birisi məni aramır, axtarmır.
Bir yerə necə gedib gəlirsiniz?
Mən saatlarla küçədə dururam, taksi gözləyirəm. Taksilər gəlir, mənim qabağımdan keçir, içi dolu. Mən qarda, boranda, soyuqda dururam, əsə-əsə maşın gözləyirəm. Doğrudan da mı, məsəl üçün, mənə qarşı diqqət eləyib, məni təmin eləmək olmaz. Olar maşınla məni təmin eləmək, mənə maşın bağışlamaq. Mənim yayda, yayın cırcıramasında, istidə, öz otaqlarımda qalıram. Mənim dəniz sahilində həkim mənə deyir, mən bir dəfə klinik ölüm keçirmişəm. Bir dəfə infarkt keçirmişəm. Mənə lazımdır dəniz sahilində balaca bir bağ olsun. Vallah mənə şanışın lazımdır, mən örgənməmişəm. Mən çox arz eləyirəm ki, mənim haqqımda düşünsünlər. Mən axı, hindi də yazıb yaradıram.
Həfiqə xanım, hiç müraciət eləmişsiniz? Bax ki, bəlkə bir bağ, balaca bir maşın, o ayağınızı yerdən götürməyə deyirlər, belə bir şey verilsin.
Mən dəfələrlə məktublar yazıram, amma mənim məktubumu onlara çatdırmırlar, vermirlər. Mən də sınıram. Sınıq yaşamaq bilirsiniz nə deməkdir? Mənə qarşı diqqət olmadığı üçün də mən yaşamaq həvəsimdə yoxdur.
Hansı mahnınızı hərdən bir sümsüm eləyirsiniz? Maraqlıdır, olur belə şey?
Mənim çox özümün mahnılarım var. Amma mən bir mahnım var, Laylay. Onu bəsti sevdiyim, çox gözəl oxuyub mənim 80 illik yübləyimdə. Bax, mən o hamam mahnını oğlum Taliyyə həsr eləmişəm. O mahnımı çox sevirəm, gözlərimin işığı mahnımı çox sevirəm.
Can sağlıq arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun, mənə ayırdığınız vaxt üçün də sizə öz millətdarlığımı bildirirəm.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkar Şəfiqə Axundova idi. Beləliklə sonda mən, İlqar Rəsul, onun intizar mahnısından bir parça ilə sizinlə xudafizləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yenə sənsiz bu axşam, yuxum qaçmış gözümdən, səni deyib durmuşam. Özümdən
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.